амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс хийж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Өнөө үед палеонтологийн шинжлэх ухаан эрчимтэйгээр хөгжиж байна. Энний ачаар бид эртний ертөнцийн талаар олон зүйлийг мэдэж авахын зэрэгцээ үлэг гүрвэл химээх аварга амьтдыг кино урлагаар дамжуулан төсөөллөө авч үзэж зугаацах болсон юм. Манай үеийн шинжлэх ухаан үүсгэсээс өмнө эртний хүмүүс ч бас аварга амьтдын чулуужмал яс олдог байсан байна. Тухайн үед хүмүүс тэдгээр аварга эсийг үлгэр домогтой холбон төсөөлдөг байв. Жишээ нь эртний Грекийн хүмүүс аварга чулуужмал ясыг домогт гардаг баатруудын яс гэж боддог байжээ. Иймэрхүү төсөөлөл саяхан буюу 19-р зуун хүртэл бараг хэвээр байсан. Харин шинжлэх ухааны хөгжилтөд зэрэгцэн энэ үеийн судлаачид тэдгээр ясыг үлгэр домгоос тусдан судлах болсон юм аа. Гэвч тэдний төсөөлөл өнөөгийн баримт болоод үзлээс нилээд зөрүүтэй гэдгийг бид мэднэ. Тэгвэл гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг дэлхийн нэн эртний аврах том амьтан болох үлг үргэлээс өмнө морь үүссэн талаарх сонирхолтой баримтыг дэлгэж байна. Эволюцийн онолыг баримтлагчид үлг үргэл хэдэн 10 сая жилийн өмнө морьд үүсгэс ч өмнө үссэн гэж үздэг. Харин Библиэд хэлснээр бол морьд болон үлг үргэлүүд нэг өдөр бүтээгдсэн. Өөрөөр хэлбэл үлэг гүрвэл олдсон чулуунаас морины улмурч гэсэн олдох боломжтой гэсэн үг. Тэгвэл энэ явдал эволюцийн онол баримтлагчдын хувьд жинхэнэ төвхтэй асуудал болох болно. Ихэнх үлэг гүрвлээс өмнө амьдарч байсан гих морины туурайн улмур хадан дотроос олдсон тухай шинжлэх ухааны нийтлэл бичнэн бий. Туурайн царим мөр Пенсильван болоод их хавцлын Перми хаднаас олдсон байна. Мөн эдэл ул мөрнүүд Коннектикутын Триасик хад болон Шотландын шин улаан элсэн чулуунаас олджээ. Морь ихэх үлэг үрвлүүдийн өмнө амьдарч байсан эсвэл зэрэгцэн оршиж байсан гих нотлогоо эволюцийн онол баримтлагчдын гаргаж ирсэн онолыг эргэн засагдахын аргагүй болгож байна. Палеонтологчид тэдгээр амьтдын олдсон ул мөрнүүдийг төрөл бүрээр нэрлсэн байдаг. Уун дотор морь гэсэн утгатай экус гэх нэр олон удаа тааралддгийм. Гэтэл энэ чухал мэдээллийг сурах бичигт оруулаагүй орхигдуулсан нь харамсалтай. Долоон дор зүйл нь юу вэ гэвэл орчин цагийн эволюцийн онолчид үүнээс болж өөрсдийнх нь байр суурь хэцүү ганхаж байгаа гэдгийг мэддэг болохоор эртний палеонтологчдын ажлыг өгөөсгөх гэж оролдож байгаа явдал юм. Тэднийг илүү гонсоолгож байгаа зүйл бол эдгээр ул мөрүүд нь Библиэдх бүтээлийн эремт дарааллын баримтыг нотолж байгаа явдал юм аа.
Орчлон ертөнцийн нэхлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр сүрэн, найруулагч Төвшин.